Він любив летючих риб. То були його найперші друзі в океані. А от птахів жалів, особливо малих і тендітних морських ластівок, що повсякчас никали над водою, шукаючи поживи, і майже ніколи її не знаходили. Отож старий думав, птахам живеться навіть важче, ніж нам, окрім хіба хижаків та ще великих і дужих. Чому їх створено такими маленькими і кволими, як оці морські ластівки, коли океан може бути страшенно жорстоким? Загалом він добрий і прекрасний, але часом стає безжальним. Та ще й так зненацька. А всі ці птахи, що літають над ними, шугають униз за поживою і кричать своїми тонкими сумними голосами, надто вже вони тендітні, як для моря. Він завжди подумки називав море «ля мар», як кажуть по-іспанському ті, хто його люблять. Примітка. В іспанській мові слово «море» може вживатися з артиклем як чоловічого, так і жіночого роду. І хоч іноді згадують його лихим словом, проте завжди говорять про нього як про жінку. Дехто з молодших віком рибалок, ті, що замість поплавців чіпляли на свою снасть буйки і мали моторні човни, куплені за часів, коли акуляча печінка давала великий зиск, називали його «Ельмар» у чоловічому роді. Вони говорили про нього як про суперника, як про бездушний простір, ба навіть як про ворога. Та старий завжди думав про море як про жінку, про живу істоту, що може і подарувати велику ласку, і позбавити її. А коли й чинить щось лихе чи нерозважне, то лише тому, що така вже її вдача. «Он і місяць розтривожує море так само, як і жінку», – думав собі старий. Він веслував розмірено, без особливих зусиль, бо добре вмів підтримувати сталу швидкість. Та й поверхня океану була гладенька, як не рахувати поодиноких заворотів на течії. Старий кермував за водою, полишивши добру третину своєї роботи на течію. Отож, коли почало займатися на світ, він побачив, що доплив куди далі, ніж сподівався доплисти за цей час. «Я цілий тиждень рибалив на глибокому і нічого не піймав», – подумав старий. «Спробую сьогодні там, де ходять косяки макрелі й тунця. Може, серед них попадеться і велика риба?» Не чекаючи, поки зовсім розвидніє, він закинув наживу і поволі пустив човна за водою. Один живець був на глибині десь сажнів із 40, другий – на 75, а третій і четвертий зависли в голубій воді за 100-125 сажнів від човна. Кожний живець стримів головою донизу, насаджений на основу гачка, міцно прив'язаний і зашитий, а решта гачка, його вигін і вістря, була винесена свіжими сардинами. Настромлені крізь обидва ока, вони висіли такою собі гірляндою. І підпливши до гачка, велика риба не знайшла б на ньому ані найменшої місцинки, що не розливала б звабливих пахощів і не збуджувала апетиту. Хлопець дав старому два невеличкі свіжі тунці, що висіли тепер, мов, важкі на найглибших гачках. На інші два старий наживив голубу макрель і жовту умбрицю, що лишилася в нього від учора. проте вони були ще цілком годящі, а добірні сардини додавали їм запаху та принадності. Кожна жилка, завтовшки з добрий олівець, була припнута петлею до кнучкого зеленого вудлища, так що будь-який дотик до наживи мав пригнути кінець вудлища донизу.